Uns avenres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois tempo agora xa para a segunda parte de Outra Mirada, tempo para o espazo CEIDA, o espacio que dedicamos cada xoves ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o CEIDA. Hoxe falamos con Mónica Grazo, desde o CEIDA. Que tal, Mónica? Moi bo día.
Moi bo día, que tal?
E ben vida.
Gracias.
Estamos en tempo de Nadal, hoxe queremos aproveitar para, en fin, felicitar as festas a todo o mundo. Recordamos que estamos en tempo de festas, en tempo de Nadal, tempo tamén pois de, en fin, de agasallos, de consumo ás veces desaforado, e bueno, quizás non ben mal recordar que está moi ben e que hai que celebrar as festas e que hai que divertirse, que hai que, en fin, facer agasallos, pero que é importante, sobre todo nestas datas, o consumo responsable, ¿verdad?
Importante adoptar conductas que se sean sostibles e responsables con medio ambiente, non só nesta época do ano, tamén, sí,
claro.
Pero esta época é especialmente consumista.
Uh-huh.
Nos bombardean con publicidade e parece que ser feliz é sinónimo de mercar e mercar e mercar.
Que a felicidade está relacionada coa cantidad de cousas que poidas mercar, non? En un momento dado xa.
Entonces, nestas épocas do ano aumenta moito o consumo de todos os recursos e tamén aumentamos a nosa producción de residuos. De feito, claro, producimos entre un 50 e un 75 máis de residuos que os habituais.
Uh-huh.
E en xeral é unha época de excesos.
Claro.
Uh-huh. Dende o CEIDA, todos os cursos escolares facemos un programa que se chama Etique Fas polo Mundo, no que está ofertado a comarca das Mariñas e no que lle falamos aos escolares da importancia da separación dos residuos e da importancia dun consumo sostible. Entonces, dentro desta campaña, queríamos aproveitar e falar un pouquiño de que podemos facer no Nadal para facelo un poquinho menos, unhas festas máis sostibles e máis solidarias tamén, si pode ser.
Claro, porque unha das cousas importantes ou moi importantes, falamos aquí en este espacio moitas veces, pois está eso da correcta separación dos residuos, pero unha das cousas moi importantes é tamén non consumir en exceso, non?
Exactamente.
E entón, unha das cousas que caracteriza, parece que este tempo de Nadal, a veces é ese consumo desaforado. Tien, mercamos moita máis comida da que precisamos, mercamos moitas máis cousas das que precisamos. Por tanto, bueno, pues dentro dese Ti que fas polo mundo, habería que, ou poderíamos centrarnos un pouco en eso, non? En que non hai, ou non necesariamente, non hai por qué deixar de celebrar, nin deixar de agasallar, nin deixar de divertirse, pero eso pódese facer sin que supoña unha agresión engadida para o noso medio ambiente, non?
Sí, porque os recursos do planeta, a fin e a cabo, son limitados e temos que telo en conta, temos que planificar moi ben o que imos facer, o que imos agasallar, o que imos mercar, para non cometer excesos económicos nin ecolóxicos, as dúas ecos.
Empezamos polos adornos, non? Porque nesta época pois é tradición adornar a casa, incluso pois creo que afortunadamente cada vez menos pois utilizanse árbores vivos para facer, en fin, para adornar a casa, non? Agora, pois, vaise máis polos árboles artificiais. Houve unha época en que se cortaban, e ademais se cortaban directamente, sí, as cabezas dos pinos ou dos piñeiros para adornar a casa, non?
Non, a ver, usar unha árbore natural non está mal, de feito é unha boa alternativa, sempre cando teñamos a árbore completa coas súas raíces, uh-huh, a cuidemos durante a época de Nadal, a teñamos, a manteñamos hidratada, a manteñamos cuidada, non lle poñamos moito peso nas ramas coa decoración, e despois asumamos o compromiso de replantala no medio natural para que poida seguir bebindo, ou incluso se temos un xardín, pois decorar unha das nosas árboles de xardín. Eso non é unha mala alternativa, pero sempre tendo esa a posibilidade de que a árbore volva ao medio natural e, polo tanto, tamén habería que usar especies de aquí, porque
claro,
non poderíamos introducir especies de fora que ao mellor poden causar problemas novamente no medio ambiente. Pero se temos ese compromiso, non hai problema en usar unha árbore natural. Se non podemos asumir ese compromiso, pois temos a opción,
claro,
das árbores artificiais que se poden reutilizar durante anos.
Claro.
Incluso existe unha terceira alternativa. Gracias a web, gracias a Rede, podemos acceder a múltiples ideas para crear a nosa propia árbore de Nadal con elementos reciclados.
Xa, tamén, que tamén é outra alternativa, claro. En canto a, bueno, decíamos, en canto ás árbores naturais, tamén o compromiso de coidalas durante o tempo que estean no interior da casa, non? Porque é, claro, digamos, unha zona hostil para as árbores.
Claro, pero se as temos nunha maceta e as mantenemos hidratadas, son árbores resistentes aos que se suelen usar e non habería problema.
Do mesmo xeito que podemos elaborar un árbore a partir de, en fin, de reciclaxe de materiales, tamén o poderíamos facer con un belén, non? A quen teña a tradición de montar o belén na casa.
O poderíamos facer con un belén e poderíamos novamente na web encontrar múltiples ideas para reutilizar o mismo envases ou outros materiais que teñamos pola casa e crear o noso propio belén. É importante, á hora de poñer o belén, prestar atención a non utilizar especies vexetais que estén en perigo de extinción, porque a día de hoxe os musgos que se solían usar tradicionalmente para os belenes son especies que se atopan en perigo de extinción e están protegidas, e polo tanto está penado a súa extracción do medio natural.
Aparte de esa consideración, podíamos decir, legal, pues bueno, a outra consideración moral tamén, que é importante non destrozar ese elemento do medio ambiente, ¿no?
Sí.
Outro dos adornos estrela son as luces tamén, ¿no? Sí. Tamén o consumo energético é importante e nesta época tamén se aumenta moito ese consumo energético.
Empezando por as luces, solemos poñer moita máis iluminación na casa. Claro. Hai que usar o sentido común e pues, ao mellor poñelas un ratiño desde que anoitece hasta que os nenos se van á cama, por exemplo, sería un bo período, e sobre todo intentar non deixalas encendidas toda a noite porque estamos consumindo electricidade e nos repercute no bolsillo e no medio ambiente.
Claro.
E tamén hai que ter en conta a calefacción. Nestes días pois sería bo buscar unha temperatura de confort que está en torno aos 18 ou 20 grados, e hai que ter en conta que cando nos xuntamos moitos na casa a temperatura sube, claro, e a veces acabamos coa calefacción posta
e as ventanas abertas.
Exactamente, que é un contrasentido total.
Sí. En canto aos agasallos, hai unha cousa importante tamén, que moitas veces por estas datas, o que sei, os nenos pequenos resultais moi atractivos, os animales, as mascotas, non? Hai que ter moito cuidado con eso, verdad?
Eu creo que sí, porque aí temos que os adultos pararnos a pensar e ser responsables e inculcarlle moito a idea de que un animal non é un xoguete, que podes apartar os xoguetes, cando te cansas deles, os apartas e non xogas. Pero un animal ten sentimentos e sufre moito no caso de abandono, e ademais hai que inculcarles que sí, que está moi ben que queiran ter un animal como parte da familia, pero necesita cuidados físicos e afectivos, necesita que dediquemos tempo para estar con él, para xogar, para darle mimos, hai que sacarlos a facer exercicio, teñen que facer as súas necesidades moitas veces na calle, aínda que este chovendo a chuzos e non nos apetezca salir, hai que darles de comer, hai que leválos ao veterinario para que estén nas condiciones médicas óptimas. Constitúe un compromiso moi importante para unha familia, entonces hai que pensalo moi ben, porque é moi triste ver os cachorros o día de Reis pola calle cos nenos todos felices e despois ver todos os que acaban abandonados en refugios na época de verán. E os adultos temos que pararnos a pensar e inculcarles eso, que unha mascota é para toda a vida.
Claro, e cando, en fin, cando os nosos cativos están pensando en eso, na lista de agasallos, na lista de regalos, no que llevan a pedir aos Reis, tamén é un momento importante, digamos, para educar, non, aos nosos fillos e fillas, e para recordarles primeiro que todo ten un límite en canto a pedir cousas, e despois que moitas veces tamén, antes falabas deses xoguetes que acaban arrinconados porque xa non nos resultan interesantes, que hai outros nenos que teñen menos sorte que nós e que pues, tamén precisan de agasallos, non?
Sí, entonces está moi ben, ao mellor facer o exercicio de poñermos con os nenos unha tarde e que eles seleccionen aqueles xoguetes cos que xa non suelen xogar, e os que estén en bo estado podemos levarlos a asociacións veciñais ou a outro tipo de asociacións que os fan chegar a xente que está en situación máis desfavorecida e que tamén teñen dereito a disfrutar dun Nadal con agasallos.
Claro. Non está de máis recordar que tamén é importante a hora de facer as compras, estas compras do Nadal, pensar no comercio de proximidade, na xente que temos máis preto e que tamén pois se dedica á venda de cousas. É unha forma tamén de que o Nadal chegue un pouco a todos, non?
Claro, e aparte, se mercamos no comercio de proximidade, na tenda que temos ao lado do portal ou na mesma manzana, son os nosos veciños, son os que dinamizan, iso hai que fan que os nosos barrios e as nosas localidades estean vivas, mentras que nas grandes superficies a veces se dilúe un pouco todo isto, ¿no? Tamén son importantes porque tamén xeneran movimento económico, pero o comercio de proximidade normalmente son a figura que son autónomos que ao mellor están ao fronte dunha familia que gracias a compremos os agasallos pues poden pasar tamén un bo Nadal.
Xa para ir rematando un pouco con este repaso as cousas que podemos facer durante o Nadal, quizás unha das máis complicadas é o tema da comida. Estes días, estas festas, parece que hai casi unha obsesión por presentar nas mesas un exceso de comida, non? Sí. Moitas veces eso resulta que ademais un problema despois grave, porque non sabemos que facer con tanta comida e acabase tirando cantidades importantes de comida. Aí habría que ser moi conscientes deso, non?
Sí, a mellor opción é planificar moi ben os menús, intentando adaptalos ao número de xente que vamos a ter en cada comida. Así controlaríamos os gastos e controlaríamos a cantidade de comida que vamos a preparar. Entonces, intentamos reducir as sobras. E tamén hai que intentar consumir produtos frescos, de tempada, ou novamente do comercio local, producido se pode ser de maneira ecolóxica e nas proximidades. Vamos, pois, se temos que escoller entre uvas do outro país e uvas españolas, pois vamos intentar mercar uvas españolas, que reducimos a emisión de CO2, que damoslle novamente ganancia a productores que, ao mellor, de outra maneira, se non teñen que cerrar a súa producción, e mercar a granel para evitar as embalaxes. Novamente, se non hai outra forma de comprar e hai que comprar embalado, pois separar moi ben os residuos, procurar, isto tamén vale para os agasallos, procurar que meter no contenedor que corresponde cada tipo de residuo para que se poda recuperar a fracción recuperable o máximo posible. E no caso da comida, se nos sobra comida, novamente temos a internet, a rede, nos dá miles de ideas que facer coas sobras de Nadal. Podemos facer croquetas, podemos facer un montón de cousas con esa comida e non tirala.
Claro, esa é unha cuestión moi importante a ter en conta. Bueno, pois hai que celebrarlo, hai que celebrar as festas, pasalo ben, divertirse, pero facelo sempre desde o punto de vista da responsabilidade que temos con nós, con o noso entorno e co planeta en xeral, non?
Sí.
Mónica, grazo. Bueno, pois ademais de todo isto, queremos agradecerche que nos acompañaras hoxe e desexarche a ti, a toda a xente do Ceida e a todos os ointes, pois unhas moi felices festas. Volveremos a toparnos xa o ano que ven.
Vale, pois ata o ano que ven. Felices festas de parte do Ceida.
Graciñas. Hasta luego.
Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois xa no tramo final de Outra Mirada, contámoslles, achegámonos ás portadas dos dixitais. Hoxe teñen, se acaso, ainda máis protagonismo os periódicos dixitais porque se están continuamente actualizando con información sobre as eleccións en Cataluña, aínda que casi diría que afortunadamente, dicir, non hai grandes novidades, todo está discurrindo con bastante normalidade. Esperemos que a xornada seña así durante todo o día. Os cataláns acuden a votar masivamente nas primeiras horas, destaca en portada o diario público, o digital público. Xa votou Inés Arrimadas, García Albiol, Iteta e Domenech. Destaca tamén este diario que Julio Rodríguez di que na situación de Sánchez Mato, o mellor, eu tería dimitido. bloqueo de papeles, a gota que colmou o vaso de Carmena con Sánchez Mato, titula este diario. Tamén di que o cabo da Garda Civil sabía perfectamente quenes estaban detrás de todo isto. Isto forma parte dunha entrevista ao ecoloxista Juan Clavero, que foi detido acusado por parte da Garda Civil de tráfico de drogas. Juan Clavero é un histórico ecoloxista andaluz, o que ele asegura tenderlle unha trampa para intentar inculpalo de un delito de narcotráfico como vinganza pola súa defensa dos camiños públicos. Unha trama que saiu mal. Agora, unha exhaustiva investigación da Garda Civil pechouse coa imputación de 4 personas, 3 delas traballadores de unha das maiores fincas privadas da Serra de Grazalema, en Cádiz. Uns días despois de coñecerse o auto, Clavero fala nunha entrevista para o Diario Público sobre este caso. Máis cousas na portada de Público. Ignacio González pagaba 3.000 euros a manos limpias, 3.000 euros ao mes a manos limpias polo caso do Ático. A loita polo soterramento do ave en Murcia plásmase nun calendario o desnudo. Os expertos alertan de que un vertedeiro tóxico e radioactivo amenaza a ría de Huelva. Tamén que hai 2 detidos en Australia tras a morte de 19 personas tras o atropello de 19 personas nunha rúa comercial de Melbourne. Víctimas dos bebés roubados reclaman a Iglesia que pida perdón por estos crímenes. En el diario.es destacase que o independentismo xoga o seu futuro nunhas eleccións sin precedentes. Longas colas para votar a primeira hora da mañá en Cataluña. Os primeiros datos de participación non ofrecerán pistas sobre o desenvolvemento da xornada electoral, sinala tamén. Montserrat vota e apunta a un día histórico para que Cataluña volva ao sentido común. Xavier Domènech di esperamos unha participación masiva para superar os bloques en positivo. Ada Colau, despois de votar en Barcelona, é o primeiro paso para recuperar o autogoberno catalán. Marta Rovira recorda aos encarcelados e pide que a democracia volva a gañar, coma o 1 de outubro. Iceta vota e chama a movilización pensando en mañá, e Puigdemont di que Cataluña sempre demostrou que non é do Partido Popular. Aires de maio do 68 en Baixcarca, sin estelada no povo máis independentista de Cataluña, titula tamén. Felipe González di que Susana Díaz ou Íñigo Errejón son os borrados da campaña do 21D. Feminismo dende o anonimato é igual de válida a loita sin rostro, pregúntase tamén este diario. 4 razóns para enfriar a euforia da subida do salario mínimo e unha moza palestina de 17 anos contra da reputación de todo o exército de Israel. En Infolibre destacan guía para saber quen gana e quen perde hoxe o referéndum catalán. Longas colas para votar nos colexios electorais e a ausencia do goberno prolongará a aplicación dos 155 ou menos a tomes de xuño, di este diario. As autonómicas catalanas dende 1980 en 15 datos. E ABC publica unha entrevista con Inés Arrimadas en xornada de reflexión. Agora, Paris Ares, achegaros algún dos titulares de portada, da portada digital do diario El Mundo. Paris.
Rápido, porque xa non queda tempo. Sí. Cataluña manda. En vivo, os candidatos fan cola para votar en Cataluña. Os constitucionalistas fían a vitoria a que vote máis do 82%. Madrid supera o Producto Interior Bruto de Cataluña e atrae un 400% máis de capital exterior. Como están os sondeos das eleccións? Preguntas este xornal. Non hai suficientes interventores para povos pequenos. Outro titular, 7 peculiaridades que fan únicas estas eleccións, e Badalona a pica soberanista no cinturón. Estes son os titulares.
Bueno, preguntaba ese xornal como están os sondeos. O último sondeo del periódico de Andorra, que se publica hoxe, pois sitúa mitad-mitad, vale? Mitad constitucionalistas, podríamos decirlo así, e mitad independentistas. É o último destes sondeos en canto ao reparto de escanos nestas eleccións. O sondeo definitivo, pois despois das 8, cando se empece o reconto despois das 8, probablemente ata aí ás 10 da noite, pois non teremos datos que definitivos ou concluintes en canto aos resultados destas eleccións en Cataluña. A unha da tarde, casi un minuto, así que rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, ás 12 do mediodía, seguramente xa lles podemos contar o resultado destas eleccións, esperemos que sí, destas eleccións en Cataluña, e ao mellor, quen sabe, igual lles podemos contar se lles tocou ou non lles tocou o gordo da Lotería de Nadal. Seguimos coa nosa programación habitual aquí en Radio Leiros.